nabiy umumiy payg'ambarlarning birinchi darajasi, birinchi maqomi. Undan oliyroq maqom, balandroq daraja rasullar yetishgan daraja, risolat darajasi. Rasululloh Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi vasallam albatta ham nabiy bo'lganlar, birinchi Iqro surasi nozil bo'lganda Iqro bismi robbikallazi xalaq xalaqal insana min alaq deb Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga birinchi vahiy qilganda, Iqro surasi nozil bo'lganda payg'ambarlik maqomiga ko'tarilganlar. Undan keyin ya ayyuhal muddassir qum fa anzir robbaka fakabbir, ey o'ranib yotgan odam, o'rningizdan turing, ogohlantiring odamlarni deb elchi qilib yuborganda Alloh taolo rasul darajasiga ko'tarildilar. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kanat banu isroil tasusuhumul anbiya, banu isroilni payg'ambarlar boshqarishardi deganlar. Kullama halaka nabiyun xalafahu nabiyun axir, bir nabiy vafot qilsa uni o'rniga yana Alloh taolo boshqa payg'ambarni yuborardi, doim payg'ambarlar boshqarib kelishgan deyaptilar. Ya'ni Musa alayhissalomdan tortib Iso alayhissalom ummatlarigacha orada bir qancha payg'ambarlar bo'lgan, yuborilgan. Ular aksariyatlari nabiy bo'lishgan. O'sha odamlarni, ularga iymon keltirgan odamlarni boshqarib kelishgan ular. Xuddiki bizni Muhammad sollallohu alayhi vasallam ummatlarida ulamolar shu vazifani bajarishayotganda, ya'ni u darajada bajarisha olmasa ham Banu Isroil qavmida payg'ambarlar boshqarishardi. Alloh taolo har bir zamonda payg'ambar yuborib turgan Banu Isroil qavmida. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng oxirgi payg'ambar. U kishidan keyin nabiy ham chiqmaydi, rasul ham chiqmaydi. Rasululloh va xotamun nabiyin dedi Alloh taolo payg'ambarimizni. Allohning rasuli va xotamun nabiyin, nabiylarning oxiri. Ya'ni nabiy chiqmagandan keyin rasul ham chiqmasligi darkor aniq bo'ladi. Chunki hech qachon rasullik darajasiga hech qaysi bir banda yetishmaydi oldin nabiy bo'lmaguncha. Bizni ummatimizda demak payg'ambar bo'lmaydi, ularning o'rnini bosadigan odam bo'lish kerak. Kim bo'ladi? Ulamolar. Shuning uchun boshqa hadisda al ulama varasatul anbiya dedilar. Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlari dedilar. O'sha payg'ambarlarni yo'lidan yuradigan ulamolar bu bizni ummatimizni boshqarishadi. Biz o'shalarni ilmlaridan o'rganib, ilm olib, o'shalarning nasihatlariga quloq solib yursak, to'g'ri yo'ldan yuramiz inshaalloh. Ammo bizdan oldingi ummatlarda payg'ambarlar boshqarib kelishgan. Har bir zamonda payg'ambar bo'lgan. Lekin hamma payg'ambarlar ham boya yuqorida aytganimizdek rasul, risolat darajasiga yetishishligini Alloh taolo o'zi taqdir qilavermagan. Alloh o'zi xohlagan bandasini payg'ambar qiladi va o'sha payg'ambarlardan o'zi xohlaganlarini rasul darajasiga ko'taradi. Alloh taolo payg'ambarlarni ba'zilari ba'zilardan afzalligini xabar bergan. Va xuddi shunday rasullar ham risolat darajasiga ko'tarilgan rasul, elchilar ham, Allohning elchilari ham ba'zilari ba'zilardan afzal bo'lishliklari tabiiy va Alloh o'zi xabar bergan bu narsa. Alloh taolo Isro surasida aytadiki, "Va laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd." Dar haqiqat biz ba'zi bir nabiylarni boshqa ba'zilaridan afzal qildik dedi. Baqara surasida aytadiki, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Ana shular, ana shu rasullar, tilkar rusul, ana shu rasullar faddalna ba'dhum ala ba'd, ularning ba'zilarini boshqa ba'zilarini ustidan afzal qildik dedi. Demak, hamma payg'ambarlar bir darajada emas. Ba'zilari boshqa ba'zilardan afzalroq bo'ladi va buni Alloh taolo ularning qilgan harakatlari va Alloh yo'lida ko'rgan aziyat musibatlarga qilgan sabrlari, sobit qadamliklariga qarab o'zi har xil buyuk martabalarni har xil darajaga taqsimlagan. Va xohlagan payg'ambarni xohlagan darajasiga muvaffaq qilgan. Va barcha payg'ambarlar Allohning buyuk bandalari. Hammalari juda ham oliy, eng buyuk maqomga ko'tarilgan insonlar. ularni ma'sum, gunohu ma'siyatlardan ma'sum, salomat saqlangan zotlar deb bilamiz. Endi yana bir nuqtani zikr qilib o'tamiz, muhim aqidaga bevosita aloqador nuqta bo'lganligi uchun. Payg'ambarlarning payg'ambarligini qanday bilamiz? Payg'ambarlarning payg'ambarliklarini Alloh taolo bergan aql bilan va ilm bilan bilamiz. Sog'lom aql egasi bo'lgan inson va haqiqatni izlagan inson albatta haqiqiy payg'ambar bilan yolg'onchi payg'ambarlarning orasini ajrata oladi. Bizni hali ham alhamdulillah Alloh taoloning bizga bergan marhamatlaridan biri bizda haqiqiy payg'ambar bilan yolg'on payg'ambarlar orasini ajratishlik juda ham oson bo'lgan bizga. Lekin biz hozir umuman insoniyat haqida gapiradigan bo'lsak, aqlli insonlar qadim zamonlardan haqiqiy payg'ambarlar bilan yolg'onchi payg'ambarlarning orasini ajrata bilishgan. Osongina. Alloh taolo qiyin qilib qo'ymagan bu masalani. Agar qiyin qilib qo'ysa juda ko'p odam adashib ketib qoladi, yolg'on payg'ambarlarning orqasidan ketib. Unday emas. Alloh taolo oson qilib qo'ygan bu masalani. Yolg'ondan payg'ambarman deb da'vo qilib chiqadigan insonlarni Alloh taolo o'zi sharmanda qilib qo'yadi. Oddiy aqlli odam uni yolg'onchiligini, kazzobligini juda ham tez bilib oladi. Haqiqiy payg'ambarni esa haqiqiy payg'ambarligini bilib olish ham juda ham oson bo'ladi. Chunki haqiqiy payg'ambarlarni Alloh taolo yoshligidan buyuk tarbiya bilan o'stiradi. Haqiqiy payg'ambarlarning axloq odoblari, butun hayotlari go'zal namuna bo'lib keladi. O'shuning uchun bu narsani juda ham oson ajratish. Lekin bizning ummatda yanada ajratish oson. Bizga nisbatan buni yanada ajratish oson. Bitta e'tiqod bilan aniq bilamizki, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyin hech qanaqa payg'ambar bo'lmaydi. Bu bizga hozir yolg'on payg'ambarlar, qanaqa odam payg'ambarman deb chiqsa, u yolg'onchiligi aniq. Bizga hech qanday qiyinchilik joyi yo'q. Kim payg'ambarman deb chiqadigan bo'lsa, u yolg'onchiligi aniq, chunki burada bizda sahih va mutawatir suratda sobit bo'lgan Qur'oni Karim turibdi va sahih hadislar turibdi. Allohning payg'ambarlarining eng oxirgisi Muhammad sallallohu alayhi vasallam, u kishidan keyin hech qanaqa boshqa payg'ambar kelmaydi. Bu ijmo, ittifoq qilingan, barcha musulmonlar ittifoq qilgan qoida. Ochiq oyat bor, ochiq hadis bor. Bir necha hadislar bor. Ochiq oyat Ahzob surasida. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasululloh va khataman nabiyin. Muhammad sizlardan biron bir erkakning otasi emas. Biron bir erkakni otasi emas, ya'ni o'g'il farzandlari katta bo'lib erkak bo'lib yetishmagan, yoshligida o'lib ketgan. Biron bir balog'atga yetgan o'g'illari yo'q. Qizlari bor. Biron o'shuncha mirrijalikum deyapti. Sizlarni erkaklaringizni ichidan birontasini otasi emas Muhammad deyapti Alloh taolo. Valaki Rasululloh, lekin Allohning rasuli Muhammad, Allohning rasuli deyapti. Va aytayaptiki xotamun nabiyin, payg'ambarlarning xotami, eng oxirgisi deb Alloh xabar berdi Qur'oni Karimda. Bu hadisi sharifda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, la nabiyya ba'di, mendan keyin payg'ambar yo'q dedilar. Shuning uchun bizda e'tiqod aniq, oydin. Payg'ambarimiz Muhammad ibn Abdullohdan keyin hech qanday payg'ambar chiqmaydi, biz hech qachon adashmaymiz. Payg'ambarmi yoki yo'qmi? Falonchi odam rostdan payg'ambarman deyapti, rostdanmiki yolg'onmiki deb boshimiz gangimaydi. Lekin biz insoniy sifat haqida, umumiy insoniy sifat holat haqida shu masalani gapiradigan bo'lsak, Alloh taolo Odam alayhissalomdan tortib Muhammad sallallohu alayhi vasallamgacha hech qaysi bir qavmni yolg'on payg'ambarga aldanadigan qilib qo'ymagan. Aql bergan, bizga Alloh aql bergan, butun insoniyatga Alloh taolo o'ziga yarasha aql berganki, o'sha aql bilan haqiqat bilan botilni ajrata oladi. yolg'onchi payg'ambar bilan haqqi rost payg'ambar orasini ajrata olmaydi. Shuning uchun masalan oddiy bir misol keltiradigan bo'lsak, bir ayol Xadija onamiz. Xadija onamiz masalan haqiqiy payg'ambar yoki yolg'onchi payg'ambar deb ajratishliklar uchun ilmlari, Alloh taolaga bo'lgan ishonchlari yordam berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga birinchi vahiy nozil bo'lganda o'zlarining ayollari Xadija onamizga yugurib kelganlar, qo'rqib titrab kelganlar. Farishta kelib, shunaqa vahiy qildi, men payg'ambar bo'lganligini bilganlar-ku, lekin bu narsani ko'tara olarmikanman? Yoki ko'tara olmasdan menga biron bir yomonlik hodisa ro'y berarmikan deb qo'rqqanlar shu jihatdan. Jibril alayhissalom kishiga aytgan, siz Allohning payg'ambari bo'ldingiz deb aytgan. Iqro surasi nozil bo'lgandan keyin. Ana shunda Xadija onamizga kelib o'zlarining suyukli ayollarini oldilariga kelib qo'rqib, menga nima bo'larki endi deganlarida Xadija onamiz nima dedilar? Xadija onamiz oldilarida bir odam erlari masalan turibdi. Bo'lgan voqeani aytayapti. Bu narsa vahiy. Vahiy kelyapti mana. Kimdan kelyapti? Allohdan kelyaptimi? Yoki boshqa tomondan vahiymikin bu? Qanday qilib ajratadilar endi Xadija onamiz? Qanday qilib bilarlar? Bu kelgan vahiy, bu gap, bu hodisa Alloh taolo tomonidanmikin? Yoki Muhammadni masalan deylik jinlar qo'rqitib bir narsa qilmoqchimikin? Bu oddiy bir aql, oddiy bir ayolning aqli, biz inson oddiy bir inson aqli bilan hukm chiqarib aytdilarki, kalla, qo'rqmang, aslo qo'rqadigan holat emas dedilar. Men qo'rqayapman deganda, kalla, aslo qo'rqmang. Abshir, xursand bo'ling. Nimaga? Aytyaptilarki, Xadijonamiz, "Fa vallohi la yuxzikallohu abadan." إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق قسم الله ككي الله sizni hech qachon xor qo'ymaydi. Allah sizni xorlamaydi hech qachon. Ya'ni jinlar, boshqalar sizni aldab yolg'ondan seni payg'ambar bo'lding deb turib, yolg'on payg'ambar bo'lib, keyin ertaga yolg'onligi ochilib, sharmandasi chiqib, xor bo'lish hech qachon sizga to'g'ri kelmaydi. Siz Alloh taolo hech qachon xorlamaydi sizni. Innaka latasilur rahim, chunki siz qarindosh urug'laringizga doim yaxshilik qilib kelgansiz. Chunki siz tasduqul hadis, sodiq, rost gapirasiz. Gap qachon nima gap gapirsangiz, rost gapirib kelgansiz. 40 yoshgacha sizni hamma taniydi bu yerda, hammamiz bilamiz. 40 yil sizni ko'rganmiz, biror marta yolg'on gapirmagansiz siz. Faqat rostgo'y bo'lib kelgansiz. Va tahmilul kal, charchab qolgan odamlarni ko'tarib yurasiz, yordam berib yurasiz, qariya, muhtoj odamlarga yordam berib yurasiz. Kambag'allarga yordam berib yurasiz doim. va taqrid zoif, mehmonlarni hurmat qilib, ikrom qilib kelgansiz. va tu'inu ala nawaibil haqq, haqiqat egalariga doim yordam berib, mazlumlarni haqq huquqini talab qilib, doim siz haqiqat tarafdori bo'lib kelgansiz. Bunday odam Alloh tashab qo'ymaydi, deyaptilar. Oddiy bir ayol o'zini Alloh bergan aqli bilan va voqeida ko'rgan narsasi bilan haqiqatni bilyapti. Bo'lishi mumkin emas. Sizdek sodiq, rostgo'y odam yolg'on payg'ambar bo'lishi mumkin emas. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga o'xshagan axloqi buyuk odam, hech qachon yolg'on gapirmagan odam birdaniga men payg'ambarman deb chiqsa, ertaga yolg'on payg'ambar bo'lib chiqmaydi. Bu payg'ambarman deyishidan oldin o'ylab gapiradi u kishi. Haqiqatan Allohning vahiy ekanligini bilib, keyin gapiradi. Va hokazo Alloh bergan aql bilan biz ajrata olamiz, o'zi oddiy inson ajrata olmaydi. Nafaqat bu payg'ambarlik masalasida. Bu payg'ambarlik masalasida Alloh taolo odamlarni adashtirmasligi aniq, lekin oddiy masalalarga keling. Oddiy tijoriy ishlaringizda, moliyaviy ishingizda pulingizni yolg'ondan aldab ketadigan, yeb ketadigan odam bilan rostdan sizga sodiqlik bilan sizni pulingizni aylantirib, masalan, muzorabaga bersangiz, rostdan sodiqlik bilan pulingizni omonat saqlab, yaxshi tijoratga kirgizib, yaxshi foydalarni kiritishga harakat qiladigan odam o'zingiz ajrata olasiz. Oddiy aql bilan ajrata olasiz. Ya'ni payg'ambarlik bu buyuk narsa, bu ochiq oydin narsa bu. Quyoshdan ham ko'ra nurli narsa bu, ochiq oydin. Bunda uncha odam, oddiy odam adashmaydi bu masalada. Yolg'ondan payg'ambarman deb chiqsa, darrov sharmanda qilish mumkin uni yolg'onni tushunadi. Lekin oddiy ishlarda ham biz yolg'onchi odam ajrata olamiz. Yuzidan qarab, ko'rinishidan qarab bilasiz. Bir kishi yolg'on gapirayotgan bo'lsa, shuna qarab turib, "Ha, bu odam ko'rinishdan o'zi bilinib turibdi" deysiz. Qarashlaridan bilaman deysiz. Gapirish ohangidan bilaman deysiz. Gaplari bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Gapirayotgan gapiga quloq solib turgin-da. Qarang-i, mana bunday deyapti-da, keyin orqasidan mana bunday deyapti. U o'ziga o'zi teskari gapirib qo'yapti deysiz. Darrov bilib olasiz. Yuzidan bilinadi. Shuna ko'rinishidan, qarashlaridan, turishlaridan ham bilinadi. Haqiqiy rostgo'y odam bilan yolg'onchi, aldoqchi odamni kallasi o'tkirroq odam ajrata oladi. Sal nozikroq masala bo'lsa ham, lekin ajrata oladi. Bu masalalar, ya'ni Alloh taolo bergan aql bilan hal qilib topib olsa bo'ladigan nuqtalar. Alloh bizga bergan aqlni mana shunday to'g'ri ishlatishni bilishimiz kerak. Shuning uchun masalan, sahobiylardan misol uchun Abdulloh ibn Salamni gapiradigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib kelganlarida Muhammad degan payg'ambar keldi bizga Madinaga deb xabar tarqaganda bordilar. Qani bir ko'richi deb. Falamma ra'aytuhu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kazzab. Borib Muhammadni ko'rganimda yuziga qarab uni yuzidan shuni darhol sezdim. Yuziga qarab turib darhol sezdim yolg'onchi emas bu odamni. Ko'rinishdan bilindim rostgo'yligi dedilar. Demak, payg'ambarlik qanday qilib bilinadi? Bir kishining payg'ambarligi qanday qilib bilinadi degan savolga javob shuki, Alloh taolo o'zi payg'ambarlarni, haqiqiy payg'ambarlarni ajratib qo'yadi. Haqiqiy payg'ambarlarni o'zi Alloh haqiqiy ekanligini ko'rsatadi. Oddiy holatdan ko'rsatadi. Albatta bir mu'jiza kelishi shart emas. Mu'jiza ham beriladi. Lekin mu'jiza berilmagan taqdirda ham, mu'jiza haqida xabar kelmasa ham biz aytamizki, barcha payg'ambarlarning hayotlari ochiq-oydin bo'lgan, ularning qavmlari haqqu rost payg'ambarligini o'z aqllari bilan ajrata olishgan. Bu birinchi nuqtasi. Birinchi holati, ya'ni Alloh taolo payg'ambarlarni doimo go'zal axloqlar bilan sifatlanganlardan tanlagan. Yoshligidan hamma odamlarga namuna bo'lib kelgan go'zal axloqli, rostgo'y, hayotida yolg'on gapirmagan odamlardan chiqargan payg'ambarlar. Va odamlarga shunday aql berganki, oddiy ishlarda yolg'on gapirmagan odam Alloh taologa ham hech qachon yolg'on gapirmaydi. Hech kimni nomidan palonchi odam naqa dedi deb turib, hech kimga tuhmat qilmagan, hech kimga yolg'on gapir, nomidan yolg'on gapirmagan odam hech qachon Alloh taologa tuhmat qilib yolg'on gapirmaydi. Alloh meni payg'ambar qildi deb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muttafaqun alayh hadisda keladi, aytadilarki, Ma min al-anbiya nabiyyun illa u'tiya ma misluhu amana alayhi al-bashar. Biron bir payg'ambar yo'qki, illa o'sha payg'ambarga Alloh taolo shunday narsalarni berganki, ana shu narsalarni ko'rib odamlar iymon keltirishardi. Ya'ni mu'jizaga o'xshash narsalar. Odamlarni iymon keltirishini Alloh taolo oson qilgan, ya'ni aql bilan haqiqiy payg'ambar ekanmi yoki yo'qmi buni ajratib olishlikni Alloh oson qilgan. Boya yuqorida aytganimizdek, yolg'on payg'ambarlar, yolg'onchi payg'ambarlar juda ham tez sharmanda bo'lib qolgan tarixda. va shunday bo'ladi ham o'zi. Oddiy inson aqli bilan uni yolg'onligini ajrata olmaydi. Endi agar payg'ambarga mo'jiza berilsa, endi bu juda ham katta buyuk ne'mat va juda ham bu ochiq oydin haqiqat ekanligi bayon bo'ladi. Lekin aksariyat odamlar, aqli sog'lom odamlar mo'jiza bo'lmasa ham payg'ambarni haqiqiy payg'ambarligini bilib olishadi. Faqat Alloh taoloning marhamati, Alloh odamlarga bo'lgan marhamati kengligidan bitta ikkita mo'jiza ham emas, son sanoqsiz mo'jizalarni beradi o'zini payg'ambarlarga. Juda ko'p mo'jizalarni Alloh taolo berib, shu odamlar adashib ketmasin. Bandalar adashib har xil fitnalarga chalg'ib ketmasin. Mana ochiq oydin mo'jizalarni ko'rib, iymoni kuchayib, shu payg'ambarga yaxshi iymon keltirib, shunga yaxshi itoat qilib ergashib, haqiqatga, baxt saodatga erishsin. Shu dunyoda ham, oxiratda ham deb Alloh o'zining rahmatini yog'dirib, payg'ambarlarga ko'proq mo'jizalarni bergan. Endi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga esa payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo u kishining haqiqiy payg'ambarliklarini ochiq-oydin ko'rsatib qo'yish bilan birga yana son-sanoqsiz mo'jizalarni bergan, eng buyuk mo'jizalarni bergan Alloh taolo. Birinchi o'rinda Qur'oni Karim, qarang 1400 yildan beri mana haligacha Qur'oni Karimning mo'jizalari davom etib kelyapti va qiyomatgacha davom etadi. Shunday buyuk mo'jizalarni ko'rib turib ham haqiqatni qabul qilmaydigan odamlarga hayron qolasiz. Achinasiz ahvoliga. Alloh taolo o'zi adashtirmasin. Alloh taolo o'zi qalblarimizni qo'rqib qo'ymasin. Alloh o'zi zalolatdan uzoq qilib hidoyatga boshlasin. Alloh o'zi zalolatdan asrasin. Payg'ambarimizning siyratlarini o'zi bizga ochiq haqiqat, payg'ambar ekanliklariga ochiq hujjat-ku. O'zlarini butun hayotlarida sodiq, rostgo'y bo'lib tanilganliklari, omonatdor bo'lib tanilganliklari, pok inson, pokiza inson bo'lib tanilganliklari, nasl-u nasablari ham pok bo'lganligi, biron bir qabih ish qilmaganliklari, cheksiz fazilatlarni o'zlarida mujassam qilganliklari va hokazo ko'pdan ko'p sifatlari o'zi haqiqiy rostgo'y payg'ambar ekanliklariga guvoh berib turibdi. Va shu bilan birga Alloh taolo yana ham bizga rahm qilib, son-sanoqsiz mo'jizalarni berib qo'ydi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah allazi hadana li hada va ma kunna linahtadiya laula an hadana Alloh. Allohga cheksiz hamd va sanolar aytamiz. Allohga cheksiz hamd va sanolar aytamiz. Mana shu haqiqiy haq din, islom diniga, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning dinlariga shu kishi olib kelgan shariatga iymon keltirishga muvaffaq bo'lganiga Alloh taologa cheksiz hamd va sanolar aytamiz. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlaridan u kishiga iymon keltirib ergashadigan ummatlardan qilib qo'yganiga cheksiz hamd va sanolar aytamiz. Qarzdormiz biz Alloh taologa. Butun umrimiz ibodat bilan o'tkazib, butun hayotimizda Allohga shukrlar aytib chiqsagan mukammal haqqini ado eta olmagan bo'lamiz. Chunki bizga Alloh juda ham buyuk, eng buyuk ne'matni nasib qildi. Haqiqatni ko'rsatib, shu haqiqatga yurishimizni ham Alloh muvaffaq bo'lganiga Alloh taologa cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Alloh agar bizni shunga hidoyat qilib, Alloh o'zi hidoyat qilib boshlab qo'ymaganda, shu haq yo'liga kiritib qo'ymaganda biz hech qachon hidoyat topa olmasdik. Alloh o'zi marhamatlarini yog'dirib, mana shu haq eng buyuk dinga Alloh o'zi hidoyat qilib qo'ydi. Shunga endi shukronalar aytib, butun umrimizni Allohning yagona o'zigagina ibodat qilish bilan o'tkazishimiz kerak. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.